Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolina Koubová. Bez slov převzatých z angličtiny si současnou češtinu snad ani nelze představit. Někteří v této souvislosti používají expresivní spojení jako prznění jazyka či kažení češtiny. Na druhou stranu u nás společenské klima nenahrává vzniku komitétů, které by seriózně vytvářely domácí ekvivalenty k přejímkám z angličtiny, jak to dělá například Galská komise pro obohacování francouzského jazyka, říká jazykovědkyně Michaela Lišková, která přijala pozvání do dnešní vizitky. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A právě v dnešní vizitce si v předstihu o jeden den připomínáme 100 let od chvíle, kdy se jazyk československý ustanovil jako jazyk úřední a státní. Stalo se tak přesně 3. února 1926. Michaela Lišková vystudovala češtinu a komparatistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a už ve své disertační práci se zabývala neologismem v lingvistickém, mediálním a běžném obrazu světa. Sama nová slova v češtině a vývoj jazyka mimo jiné mapuje a zkoumá dodnes jako jedna z odbornic oddělení současné lexikologie a lexikografie v Ústavu pro jazyk český Akademie věd. Podílí se také na vzniku nového akademického slovníku současné češtiny, a to jako hlavní redaktorka. A zajímal ji i vliv nedávné pandemie koronaviru na český jazyk. Tak o všech těch vlivech, které potkaly češtinu za 100 let, co by úřední jazyk, budeme mluvit. Ale nejdřív se prosím vraťme úplně k tomu počátku, čím to, že Československo vzniká jako stát v roce 1918, ale čeština je jako jazyk státní a úřední ustavená až o 8 let později?
Protože to trvalo. Předtím to názvosloví bylo v řadě oblastí ještě neseno německými slovy, třeba v armádě, v poštovnictví, v nejrůznějších oblastech státní správy. Takže než se ta stabilizace nově vzniklé republiky ustálila, tak to chvíli trvalo.
Takže ještě chvíli trvalo, kdy jsme se třeba, nebo kdy se naši předci domlouvali na úřadech německy.
Pravděpodobně.
Jakými fázemi vlastně čeština, kdybyste zmínila ty nejzásadnější, prošla během 20. století? Jaké důležité momenty v našem jazyce jsou? Jsme u toho ustanovení, tak to už jsme si řekli.
Ano, tak ta první republika byla velmi důležitá, protože ten československý jazyk, což byl konstrukt, byl ustanoven jako jazyk úřední, státní a byl ve dvou zněních, českém a slovenském, tedy ve dvou variantách, ale jeden jazyk skutečně tahle ta dvě znění nikdy netvořila. Za té první republiky se ten jazyk mohl nadechnout a třeba v literatuře se věnovat i rozvíjení té estetické funkce. V tomto období třeba bylo vytvořeno roku 1921 slovo robot. Vyšly osudy dobrého vojáka Švejka, takže to slovo švejkování nás od té doby také provází. Už třeba ve 30. letech v časopise Naše řeč byla kritizována klišé a slova, která jsou nadužívaná, a kdybychom to přenesli do dnešní doby, tak se vsadím, že nikdo nepozná, že to je třeba článek právě z tohoto období.
Že zněl by skoro se, podobně dnes s těmi stížnostmi na užívání.
Jsou tam kritizována slova řešit a otázka, že se nadužívají a potom jsou skřípavým štěrkem, o které se zakopává v těch větách, a místo řešit, že se dá říct uvažovat, zabývat se problémem a tak dále, takže to je velmi podobné dnešní době. A otázka také, že můžeme říct věc, problém, téma, a nemusí všechno být řešením otázky.
Časopis Naše řeč datováno 20. leta 20.
Tohle
století.
30. let.
30. už. Každopádně takže ten skřípavý štěrk by mě tam trochu zarazil, kdyby to bylo, kdyby se to stávalo k dnešku. Ale krásná ukázka, promiňte, co jsem vám vstoupila do řeči, že vlastně ty...
A ten 20-letý vývoj byl přerušen protektorátem, takže to bylo ohroženo v řadě oblastí, vývoj české literatury, třeba i slovníkových projektů, jako byl příruční slovník jazyka českého, tak nebylo jasné, jestli bude se v tom vydávání dál pokračovat. Ten první díl vyšlo roku 1935, ale povedlo se to, samozřejmě tam zasahovala cenzura, někteří autoři nesměli být citováni, ale tak také redakce právě toho příručního slovníku jazyka českého se podílela na jakémsi odboji, získala mimořádné prostředky na excerpci, na vypisování toho jazykového materiálu a jejich prostřednictvím podporovala uvězněné rodiny těch vlastenců, kteří buď padli nebo byli nějak perzekvováni. Takže i takhle se slovník zasloužil o republiku.
Protože samozřejmě během druhé světové války nebo během jakéhokoliv válečného ohrožení jazyk, co by něco, co je úzce spojeno s národní identitou, je zásadně ohrožen. Proto je asi velice důležité, pokud někdo bojoval za zachování právě výrazů a bohatosti a za zachování vůbec češtiny, jak jste říkala, za protektorátu.
No a k tomu protektorátu taky patří protektorátní humor, protože Češi jsou známé smějící se bestie a ten humor je důležitý prostředek.
Tak říkal nám, nebo tak říkal tady o Češích Reinhard Heydrich a Hände Bestien.
Prostředek soudržnosti a toho, jak zacházet s nějakým stresem. Takže za toho protektorátu byly různé vtipy. Některé nás mohou překvapit. Třeba jestli je v Terezíně možné provozovat sport. Ano, lze se přihlásit na transport. Nebo některé vtipy, nad nimi musíme trochu přemýšlet, protože už ten dobový kontext je pro nás třeba hůře dekodovatelný, kdy komik Burian vystoupil s bičem, na kterém měl zavěšené C a řekl, že má bič na Němce a lidé se tomu smáli na Němce. Ano.
Víte, a to mě rovnou, jak si implikuje otázku, když jste mluvila o tom humoru, který se samozřejmě nějak vyvíjí, je zasazen do určité doby, tím spíše jazyk, že? Takže teď se tedy o tom budeme také bavit, co třeba je možné používat, co už třeba z nějakých důvodů může působit necitlivě. Ale dobře, teď jsme byli v období protektorátu, tak končí druhá světová válka a jak je to s naším jazykem dál?
No, tyhle všechny velké dějné zlomy, změny systému, režimu pochopitelně ovlivňují jazyk, zejména se to projevuje v jeho slovní zásobě, takže to poválečné období je poznamenáno tím, že některá slova se přestávají užívat, jako starosta nebo místo služka, se říká pomocnice v domácnosti. Vzniká řada slov motivovaných politicky, nebo zase se obohacují o významy, jako slovo, které už bylo v češtině dřív brigáda, tak najednou je ve významu ta dobrovolná práce. Objevují se slova jako drutěva, družstvo tělesně vadných, to je tedy složen ten název z prvních slabik toho slova a tady je to, co jste říkala, že ta citlivost v tom jazyce se mění, ale k tomu se ještě dostaneme. To poválečné období je také poznamenáno větším vlivem ruštiny. Ta rétorika je taková vyhraněná, bojuje se za mír. My, oni je velice silně přítomno proti zahnívajícímu imperialismu se bojuje a ty přívlastky jsou takové opravdu expresivní, ta evaluativnost je vyhrocená. Potom v těch 60. letech dochází k nějakému utání, uvolnění, je možné se trochu nadechnout, ale zase v těch 70. letech v normalizaci je ten jazyk v takovém bezčasí trochu vyprázdněný, nesen určitými kliše a podobně a to v zásadě trvá až do toho roku 1989.
Vy jste se potom právě věnovala i speciálně tomu jazyku, který byl v těch transformativních letech po revoluci 90. letech. Víc si k tomu řekneme, prosím, ale až po písničce, protože teď ten tok řeči přerušíme hudbou, kterou jste pro nás vybrala. Dnes je naším hostem jazykovědkyně Michaela Lišková z Ústavu pro jazyk České akademie věd. Připomínáme si 100 let od toho, kdy byla čeština ustanovena jako jazyk úřední a státní. A Michaela Lišková vybrala anglickou rockovou kapelu Top Loader Dancing in the Moonlight. Proč padla volba na tuhle píseň?
Je to píseň, při jejímž poslechu se cítíme dobře, ale To pozadí jejího vzniku je temnější. Vznikla ta původní verze už v roku 1969, ta verze od toho Top Loaderu je až z roku 2000 a vznikla po brutálním útoku gangů na Panenských ostrovech, kdy ten hudebník nechtěl, aby ho ta událost poznamenala a měl to měsíční světlo navždy spojené s něčím negativním, ošklivou zlou zkušeností, takže snažil se to přetavit do něčeho pozitivního, což se v této písni, myslím, velmi povedlo.
Pokračuje vizitka na Vltavě Českého rozhlasu dnes s Michaelou Liškovou, jazykovědkyní. Mluvíme o 100 letech úřední existence češtiny. A pokud vás tohle téma zajímá, chcete se něco zeptat nebo nám něco napsat, pište na vizitka@rozhlas.cz, jako udělal například Jaroslav Vozáb, který nám píše, že za Rakouska germanizmy, v diktatuře KSČ rusizmy, teď anglicizmy, tak se ptá, jestli to nepotvrzuje jen názory o české lokajské povaze. Jak to vidíte vy, Michaelo?
Čeština, stejně jako jiné jazyky, přijímají slova od sebe navzájem, žijí v tom kontaktu a ovlivňuje nás množství nejrůznějších jevů a není možné zůstat izolovaný.
A politika a vůbec režim bez sporu určitě je
vědecké
velkým vlivem.
Vědecké objevy. Ano, průmysl, nejrůznější tematické oblasti.
Který se zkrátka propíše, že vlastně ten jazyk je takovou určitou kronikou a toho národa.
Takže
a toho, co se s ním děje, čili dá se uvažovat o tom, že to je celkem logické.
Ano.
A my jsme teď, a čeština v tom tedy, ne, že by Češi měli nějakou lokajskou povahu v tomto ohledu, zkrátka je to přirozené. Ale zajímá mě, když jsme byli v těch 90. letech, tak najednou tu je tady svoboda, je tu transformace ekonomická, takže když říkáme, co se všechno propisuje do toho jazyka, tak co bylo tady a jaké neologizmy vznikaly?
Přestali se v tom veřejném prostoru objevovat slova ruského původu jako perestrojka nebo glasnost, všeobecná informovanost. Naopak se objevovala slova nová a můžeme říct, že klíčovými pojmy daného období byly svoboda a demokracie. S tím, jak sem proudily nové jevy, tak bylo potřeba se o nich nějak bavit, nějak je pojmenovávat. Takže v té době byl opravdu velký boom nových výrazů, zániku také výrazů nebo významů, které už nebyly potřeba, ale to tiché odcházení je většinou méně nápadné než ty novinky v tom jazyce, které se objevují. Když byl vydán roku 1998 v Ústavu pro jazyk český slovník neologismu, tak obsahoval asi 4600 hesel. A byla to právě reakce na ty změny v jazyce a byl předpoklad, když se začal tvořit druhý díl toho slovníku neologismu, že už těch nových slov bude méně, že už se ta situace sklidní a ten jazyk už nebude tak bouřlivě dynamický. Ale ukázalo se, že ten druhý díl, který vyšel 2004, tak už obsahoval na 7000 hesel, ale samozřejmě to souvisí i s tím, jak byla vystavěna ta koncepce daného slovníku, ale ani dnes rozhodně nepozorujeme nějaký úbytek toho tvoření slov, ale jedna věc je, co přináší ta pěna dní, co se mění, co je třeba užito chybně a co už je nové a co skutečně přejde až do toho centra slovní zásoby a osvojí si to v užívání většina mluvčích.
No když říkáte 2004, že to bylo přes 7000, ale já jsem si teď vyhledávala Ústav pro jazyk český, vytvořil databázi neologizmy.cz, také slovníky neologismu a ty obsahují, teď mě když tak opravte, přes 350 tisíc výrazů.
Ty slovníky neologismů jsou skromnější, protože ta databáze Neomat,
to je tady v té databázi,
ano,
online.
Je záchytová a tam se dává všechno nové, na co ti excerptoři narazí a jsou to nejenom formálně nová slova, ale právě i ty nové významy nebo nové vazby nebo posun ve stylistickém hodnocení. A některá slova se tam samozřejmě také opakují. A teprve přísným výběrem vznikly ty slovníky neologismů s těmi 4000 a 7000 hesel.
A nyní je to zhruba pořád těch přes těch 7000? Protože jsi říkala, to je 2004, teď jsme přece jenom...
Ano, a to jsou jenom dva díly slovníku neologismů, co byly publikovány. A potom se ta pozornost lexikografického oddělení přesunula na přípravu všeobecného výkladového slovníku. Mezitím samozřejmě vyšly také specializované slovníky, jako slovník cizích slov, nebo slovník vazeb, nebo slovník, co v slovnicích nenajdete. Ale hlavním úkolem toho oddělení je všeobecný slovník, který má plánovaný rozsah hesláře 120 000 hesel.
A tam vy se podílíte jako hlavní redaktorka na tomto slovníku, tedy v současné češtiny. No nicméně jako odbornice na neologizmy, tak neláká vás právě vytvořit další díl, když říkáme tady poslední z roku 2004 neologismu čistě?
Určitě láká. A jsou podniknuty už nějaké přípravné práce, ale plánujeme, že by to byl samostatný neologický modul toho všeobecného výkladového slovníku, že by tam byla samostatná část, kde by byly právě ty novější lexikální jednotky zpracovány.
Vy jste říkala právě, že je důležité sledovat, co se třeba užívá špatně, co je neologismus, co není. Jak tedy ten neologismus vzniká? Jak se uchytí, kdy se dá považovat za skutečně nové autentické slovo?
To se dostáváme k otázce, jak chápeme neologismus. A těch definic je v jazykovědě celá řádka. Záleží, s jakým cílem si ten neologismus definujeme, jestli třeba chceme nějak automaticky ta nová slova vyhledávat, tak je snadné chápat neologismus jenom jako formálně nové slovo. Ale když chceme zohlednit i ten vývoj toho významu, tak už je to potom komplikovanější, jsou různá kritéria, třeba lexikografické, kdy se považuje za nové slovo to, co není obsaženo v těch předcházejících slovnících. Ale to samozřejmě hodně záleží na tom, jaká je ta slovníková krajina pro daný jazyk z předcházejícího období, takže ta slova už uživatelé vůbec nemusí pociťovat jako nová a přesto se z různých důvodů do těch slovníků nedostali. Takže tady je na místě třeba opatrnost s tím, kdy říkáme takové slovo nepoužívej, není ve slovníku, tak jednak vůbec sám ten argument o sobě není úplně platný a jednak to, co je nebo není ve slovníku, není dáno tím, jestli to slovo má nějaké hodnoty, ale i to, jaký byl třeba rozsah hesláře toho předcházejícího slovníku, jaký materiál byl k dispozici, na jakého uživatele se cílilo a podobně.
No a neologizmy, když právě tady byl i dotaz nebo podnět pana posluchače Vozába, tak pokud čeština byla vždy pod vlivem nějakého jiného jazyka, ať už němčiny nebo ruštiny, tedy nyní angličtiny, čím si vysvětlujete to vzplanutí vášní ohledně anglicismu, protože dost často to bývá tedy předmětem kritiky, především asi třeba starší generace vůči těm mladým, že jim nerozumí, vychází třeba slovníky češtiny mladých, aby prostě jim porozuměli babičky a dědečkové. Je to stejné, jako to bylo třeba s průnikem rusismu nebo německých slov do češtiny?
Ty normy toho, co považujeme za správné, dobré, si zvnitřňujeme v mládí. A ten svět ale nečeká, proměňuje se, ale my jsme ustrojeni tak, že máme nějakou tu epochu jako tu zlatou pro nás.
A co vznikne potom, už k tomu jsme potom méně otevření?
Je to samozřejmě individuální, ale to vnímání, když nás třeba něco učili ve škole, že je chybné, potom se z dobrých důvodů upraví ty zásady, psaní, tak můžeme cítit se nepříjemně, že se to změnilo, přestože my jsme si to osvojovali nějakým způsobem.
Že nám to vtloukli do hlavy.
Vtloukli do hlavy,
školních, ano. Ve školních kamnách, abych tedy zabrousila do historie. Tak od slova mluveného opět se posuneme ke slovu zpívanému. Michaela Lišková, dnes jazykovědkyně z Ústavu pro jazyk český Akademie věd, je naším hostem a vybrala jako další píseň Labor od Paris Paloma. Také, jestli nám ji prosím uvedete a trochu představíte.
Paris Paloma je mladá britská písničkářka. Ta píseň Labor je z roku 2023, takže současná. A pojednává o ženském pohledu na svět, o tom, že nějaká témata byla ve společnosti daná, a když jsou třeba ustálená v neprospěch žen, tak to téma nikdo dlouho nezvedal. A ona tou svou písní způsobila takovou feministickou virální hymnu na sociálních sítích a je hezké vidět tu sílu, která proudí, ta energie při živých vystoupeních mezi tím ženským publikem a tou interpretkou. A je to také jedno z důležitých témat v současné době.
Dnes si s jednodenním předstihem připomínáme 100 let od chvíle, kdy se jazyk československý ustanovil jako jazyk úřední a státní. K tomu jsme pozvali také dnes Michaelu Liškovou z Ústavu pro jazyk český Akademie věd. A vy jste vybrala Paris Palomu, která právě dohrála i tím, že jste říkala, že vlastně je to feministické téma, které se také odráží v jazyce. A to mě tedy zajímá, jak vlastně vnímáte diskuze okolo nových slov vznikajících právě pod vlivem určitého společenského vývoje. A tady mě samozřejmě napadá diskuze o generickém maskulinum vtělené do slova hostka. Mm-hmm. Jestli tedy raději hosté, mm-hmm. i co by pro ženy, mm-hmm. nebo hostka, mm-hmm. jak to vnímáte vy?
Máte pravdu, že to je pořád velice citlivé až výbušné téma. Někdo preferuje tu podobu přechýlenou hostka s tím, že zvýrazňuje ženy v jazyce, které jsou v těch prestižních pozicích odbornic, specialistek někdy upozaďovány. A na druhou stranu to slovo host plní dobře funkci označení tedy pro muže, pro ženy a je s podivem, proč tolik lidí to má tak vyhraněno. Já si třeba vzpomínám, že jsem byla na nějaké konferenci a moderátor té sekce uvedl lingvistku, která byla přede mnou právě, že to je hostka, a ona řekla, tak to o mě neříkejte, tohle já nejsem. A potom, když jsem byla na řadě já, tak se s tím klidně stotožním, protože tam cítím právě tu potřebu té společnosti, ty ženy nějakým způsobem zviditelnit. Ale to samozřejmě neznamená, že budeme v každé větě důsledně všechno přechylovat a všechny ty tvary tomu přizpůsobovat. To by bylo až neúnosné, přetížené.
Já určitě rozumím tomu, že něco je jaksi individuální, že něco nějak vnímám, cítím, je mi to příjemné, není mi to příjemné, ale zároveň vy jako jazykovědkyně k tomu musíte přistupovat právě i co by odbornice, která to potom dá do nějaké normy, nebo se podílí na té normě, která vzniká. Uh-huh. A tak když třeba potom máme slovo chirurška, nebo by byla tedy chirurg, chirurška zřejmě, uh-huh. tak to už je přece jenom dost krkolomné. Nebo co v tomto ohledu?
To záleží, co kdo považujeme za krkolomné. Ke slovu chirurg existují dvě podoby, chirurgině, chirurška, stejně jako k psychiatr, psychiatrině, psychiatrička. A záleží na těch preferencích každého z nás, případně nějakých institucí, které proto mají nějaká doporučení, co budeme preferovat. Uh-huh. to slovo host už je publikováno v Akademickém slovníku současné češtiny, přechýleně na hostka je k němu doplněna a je k němu poznámka k užívání toho slova a tam se ukázalo i ta společenská rozjitřenost v této oblasti opravdu, že je významná, tak tu poznámku, která ve finále je velice jednoduchá, vypadá zcela neproblematicky, tak jsme přeformulovávali asi 15krát, aby to bylo opravdu co nejkorektnější.
A aby to tedy co nejméně vzbuzovalo vášně, ale asi je evidentní, že jazyk, tedy, který používáme, silně prožíváme tedy. To je patrné na těch diskusích.
Jazyk nejenom užíváme, prožíváme. A to jsme ještě nenadnesli slovo hoststvo, které v tom mediálním...
To mi ani nepřišlo na mysl, tedy upřímně.
Prostoru neužívá se mnohem řečí, už proto, jak se špatně vyslovuje hoststvo. Ale tam byla snaha právě zahrnout do toho nějaké i jedince, kteří se neidentifikují ani s tím mužským, ani ženským rodem. Takže to jsou vlastně dvě polohy, které je potřeba v tom vyjadřování řešit, když chceme být genderově senzitivní, inkluzivní.
A to se dostáváme k těm dalším společenským změnám nebo vývoji ve společnosti, kdy je asi logické, že ten jazyk nějakým způsobem potom reflektuje právě tyhle posuny. Takže ovlivnění genderovou nebo politickou korektností vnímáte jak? Je to také přirozené nebo to naopak působí až silně nepřirozeně? Kdy se nebo je to tím užíváním potom, že říkáte třeba hoststvo, jak si nepoužívám, ale studentstvo už jsem, jak si slyšela, čili je to asi
starší také... slovo, diváctvo. Četnictvo. Co se týče té senzitivity, tak proč se jí bránit? Jedna věc je ten slovník, který by měl být co nejobjektivnější, v tomto ohledu vlastně suchý. A potom jsou to různé komunikační situace, v nichž se ocitáme v různých rolích a je zcela v pořádku v různých situacích i volit různé výrazivo. To neznamená, že když někdo prosazuje tedy citlivější vyjadřování, že to někomu předepisuje, že už by se tak nikde a nikdy nemohlo mluvit nějak jinak, ale dáváme tím zřetel vůči daným účastníkům té komunikace,
respektujeme. A naší společnosti?
Ano. A když jste mluvila o té politické korektnosti jako celku, tak samozřejmě třeba, co se týče různých postižení, když máme onemocnění, kterým někdo, a teď když je to psychická nemoc, tak se dříve v tom slovníku vykládalo, že se tím trpí. Ale je otázka, jestli třeba člověk s autismem tím skutečně trpí. Je to jeho identita, takže na to si dáváme pozor, nebo je zásada osoba na prvním místě, nemluvit o postižených, ale o osobě s postižením. A v té češtině jsou bohaté možnosti, jak nebýt krkolomný, určitě ne nějak dogmaticky, nebo kvůli tomu někoho nějak osočovat, útočit na sebe, ale vstřícně a s respektem se snažit vzájemně komunikovat.
Čili jsou to anglicizmy, které hodně ovlivňují podobu současné češtiny a pak jsou to samozřejmě výrazy právě ovlivněné, co se týká vlastně genderové a politické korektnosti, řekněme. A když vy říkáte, že...
Ale i výrazy z mnoha dalších jazyků, ano. Třeba vezměme třeba oblast gastronomie, tak přejímáme z korejštiny kimči, korejský kvašený salát, z japonštiny velké množství výrazů.
Ono také říct, korejský kvašený salát je podstatně delší než kimči, že?
No, nebo co se týče Japonska, když se bavíme třeba o nějakých sociálních fenoménech, tak přijímáme, nebo v češtině se potom objevují názvy těch reálí, které jsou zatím příznačné pro Japonsko, jako je karoši, smrt z přepracování, nebo hikikomori.
To jsou jsme dokonce vysílali celou jednu vizitku o hikikomori, tedy izolaci.
Ano, těch zejména mladých mužů, kteří zůstávají až léta ve svých pokojích a rodiče se o ně starají, protože mají sociální fobie a tak dále. Jsou to nejrůznější evropské jazyky, stále přijímáme z němčiny, z dalších jazyků, takže určitě se neomezujeme jenom na tu angličtinu, přestože samozřejmě je to ten největší vlivový činitel.
A když říkáte právě, že máte radost z každého nového slova a že na nefunkčních pravidlech není třeba lpět, tak Kdy máte pocit, že ten vliv je v pořádku a můžeme být v klidu? A kdybyste zpozornila, že skutečně dochází k nějakému úpadku češtiny jako zásadní hodnoty, o níž máme pečovat? Máte někde takový vykřičník? Víte, že když jsme říkali v úvodu, to jsou ty expresivní spojení, kažení češtiny, ale že skutečně něco je, k čemu by nemělo docházet ve smyslu užívání slov tak, aby opravdu
kdyby
se ten jazyk
nevnitřil. Čeština neplnila ty funkce, které od ní mluvčí vyžadují, ale to je o tom, že je tady opravdu velká pluralita těch potřeb jednotlivých mluvčí a to, co považují třeba ti mladí za důležité mít nějaká identifikační slova, která jsou významově neuchopitelná, tak vágní, jako je ten výraz 6-7, který zvítězil v anketách o slovo roku.
Nikdo mu nerozumí, ale les, kdo ho používá.
V některých slovnicích je to jako heslo, takže nějaký význam je třeba podat slovníkářsky a také se s tím dá vyrovnat. Je tam napsáno, že to může nabývat různých hodnot, může to být něco skvělého, i naopak něco hrozného. Je to něco, třeba když se představí na škále od jedničky do desítky, tak je to takové něco, tak nějak jako není to úplně špatné, ale
takže
nejsme
to vlastně
z toho
všechno.
Úplně nadšení. Ale
dobré, špatné i to
ano,
prostředí.
Ale ta funkce toho slova je, že propojuje uživatele, kteří to slovo mají ve své aktivní slovní zásobě a vytváří mezi nimi spojení, které je důležité, společně se tomu smějí, fotí si, když někde vidí třeba dostanou v rychlém občerstvení objednávku s číslem 67 nebo na domech, když někdo má. A to je zase ta funkce, to posilování té vzájemnosti, kterou také jazyk má, takže rozhodně si to nezaslouží nějak odsoudit a neobáváme se, že by to tady ovládlo češtinu, zase to zapadne, stejně jako předtím bylo skibidy nebo jiné podobné výrazy.
Ale když takhle třeba říkáte právě o tomhle výrazu 6-7, který já znám jenom díky své dceři, která mu už také, ale myslím, že se až tolik nerozumí, nebo nevím, v které významu ho zrovna, ona ho tady asi nepoužívá, ale řekněte mi, přece jazyk je nástroj komunikace. Říkáte i vzájemnosti, ale komunikace. A když říkáte, že 6-7 nebo nějaký takový neologismus může pro jednu skupinu znamenat toto, pro druhou toto a pro třetí ještě něco jiného, tak jak tak můžeme komunikovat?
Já jsem to myslela spíš tak, že to používá jedna skupina v různých významech a když od vás někdo něco bude chtít, dcera už je na to asi příliš stará, ale někdo ví, tak nebude s vámi tímto kódem mluvit. To patří těm lidem mezi sebou a
tak
je to i záměrně.
Enigma, to není
ano, aby právě třeba, aby jim i ti ostatní nerozuměli, ti starší, nebo aby to třeba nějak provokovalo.
Říká Michaela Lišková, jazykovědkyně, dnes o různých podobách češtiny a slov, která se do českého jazyka dostávají. Mluvíme u příležitosti toho, že to bude zítra 100 let, co se jazyk československý ustanovil jako jazyk úřední a státní. A teď si zase zahrajeme a vybrala jste pro nás Just the Two of Us od Billa Withersa. A tak jenom, proč jste vybrala tuhle písničku, prosím?
To je píseň z 80. let, je taková klidná, s civilním projevem zpěváka a je velmi oblíbená. To hlavní sdělení je, když se budeme snažit, můžeme to zvládnout. Tedy ten svět kolem nás může být někdy složitý, má nároky, ale když jsme s někým ve vztahu, ať už partnerském, rodičovském, pracovním a usilujeme o to, budujeme ho, vkládáme do toho nějaké úsilí, toleranci, tak je možné to zvládnout. Tedy ta láska není jenom taková jako nějaký zázrak, co se stane, ale když na tom pracujeme, tak si to štěstí můžeme sami přivodit.
Bill Withers, Just the Two of Us a vizitka na Vltavě Českého rozhlasu dnes s jazykovědkyní Michalou Liškovou. Přišla nám další dotaz od pana Janíčka. Zajímalo by mne, jaká je oblíbená čeština, české texty, které váš host považuje za současné pozitivní ukázky češtiny. Máte něco, Michalo?
Děkuju za hezkou otázku. Já mám ráda češtinu v celé její šíře a snažím se vystavovat nejrůznějším komunikátům, tedy i něčemu úplně pokleslému, bulváru a podobně, abych potom měla co nejširší a nejobjektivnější představu o tom, jak se mluví, abych nežila v nějaké slonovinové věži vystavená jenom těm krásným klasickým knižním textům. Ano, ale musím říct, že i když třeba současná publicistika, žurnalistika bývá kritizována, že to není tak pěkné, jako třeba za té první republiky, tak musím říct, že rozhodně jsou skvělé případy, které stojí za jmenování. Ráda čtu texty v deníku N. Myslím si, že je moc dobrý časopis Respekt, samozřejmě Český rozhlas, a tady je hezky vidět ta variabilita od té tradiční Vltavy až k velmi progresivní stanici Radio Wave. A omlouvám se všem, které jsem nejmenovala. Potom jsou to současní spisovatelé a spisovatelky, kteří ohledávají možnosti toho současného jazyka, jsou velice kreativní i po té jazykové stránce. Zase můžu jmenovat jenom pár. Ráda čtu texty básnířky a přítelkyně Olgy Stehlíkové. Vynikající ohlas zaznamenaly díla Kateřiny Tučkové, Radky Denemarkové, Markéty Pilátové.
Naši spisovatelé a spisovatelky určitě umí zacházet s jazykem, tedy alespoň někteří, ty, které jste jmenovala. Ale řekněte mi prosím ještě, jak se zásadně mění třeba jazyk, nebo hlavně teď mě zajímá pravopis, čili pravidla pravopisu s vývojem jazyka, protože ta, jestli je psaná forma asi přece jen rigidnější víc než ta mluvená. A co v tomto ohledu očekáváte do budoucna? Jestli by třeba podle vás pravidla pravopisu potřeboval nějakou systémovější změnu v češtině? Také přeskutá otázka.
Tištěná pravidla pravopisu, jak jsme znali tu knížku, která se dávala k maturitě, tak byla naposledy aktualizována roku 1993 a teď už je dohoda, že další takhle souhrné, změněné, upravené vydání pravidel českého pravopisu nebude. Změnily se technické podmínky, v kterých žijeme, takže máme skvělou internetovou jazykovou příručku, což je elektronický portál, kde lze nalézt poučení o tom, i jak se právě třeba mění to, co jazykovědci doporučují v té internetové jazykové příručce, nejenomže je ta bohatá slovníková část, kde se můžete podívat na jednotlivá slova a případně k nim nějaké komentáře, je tam i obecné poučení, ale pak je tam také záložka změny v příručce a tam se evidují od roku 2023 slova, u nich došlo k nějakému posunu, ale jsou to jenom taková vysokoprofilová slova, takže když se změní nějaké slovo, které je velmi řídké, tak se tam tím ten prostor nezahlcuje, ale třeba došlo k změně pravopisu u slova štrůdl, nejenom s čárkovaným, ale i kroužkovaným. U nově se také píše mínus, nejenom krátce, ale i dlouze. Rozkazovací tvar sloves, jako je třeba hlásit, tak není jenom hlas, jak to bylo dřív, ale i hlaš a podobně. Ale samozřejmě v tom předchozím období došlo k dalším změnám, které takhle systematicky popsány nejsou. Třeba se změnil pravopis složených jmen přídavných, která označují barvy. Takže dříve se vždy důsledně psalo jenom černobílý dohromady, ale nověji, protože v tom psaní této skupiny slov byly velké nejednotnosti a nebylo to úplně logické, tak došlo ke změně, takže černobílý, když označuje dvě oddělené barvy, tak píšeme se spojovníkem, a když jde o černobílý film, televizi, tak tam je taková škála od černé přes tóny šedé až k bílé, tak to se píše dohromady.
Říká Michaela Lišková, jazykovědkyně, ale asi se tedy nedočkáme toho, že by se český pravopis zjednodušil natolik, že bychom tu měli to měkko tvrdé i, že by bylo jenom jedno i, co myslíte?
No, musíme se nechat překvapit. Nevsadila bych si na to.
Ten tradicionál... Ale ta tendence, jak se zjednodušovat nebo mít více možností, tu je.
Určitě, to jo.
Zajímá mě, protože vizitka má být i o vás, tak jak ve vás vlastně vznikal vztah k rodnému jazyku a jak zastílil natolik, že jste se mu začala věnovat odborně a vědecky?
To bylo asi nějak přirozeně, že to bylo to, co mě zajímalo. I když jsem byla třeba na nějaké výtvarné výstavě, tak mě víc zajímalo, jakým způsobem jsou tam ty popisky děl stvárněny nebo jak jsou vystavěny nejrůznější příběhy. To, jak se mluví různě v různých částech republiky nebo právě v porovnání čeština s jinými jazyky. A přišlo mi vzrušující to, co s tím jazykem můžeme dělat. Můžeme s ním někoho i velice tvrdě zranit nebo naopak pohladit, můžeme vystavět různé fikční světy, můžeme usilovat o jednoduché přehledné administrativní sdělení, že když dostanete od úřadu nějaký dopis, tak to nemusí být jenom nějaká nepřehledná změť toho, kdy opravdu to musíte přečíst třikrát, než tomu porozumíte, ale když se tomu dá ta péče, tak to může být stručné a jasné na první přečtení nebo různé návody k použití, takže to mi přijde nekonečně pole možností, kde se každý může realizovat.
A pokud se od rána do večera zabýváte slovy, stane se vám někdy, že nemáte slov, že vám dojdou?
Ano, ano, stane. A bohužel se mi stává i to, co mě mrzí, ale když od rána do večera člověk čte různé texty pro ten slovník, sám ty texty produkuje, tak potom večer si lehnout s knížkou, kolikrát už nemám energii, ani oči nechtějí, takže místo toho se podívám třeba na nějaký film nebo si poslechnu nějaké vysílání.
Já jsem ráda, že vám slova nedocházela a nedošla v dnešní vizitce, ale ještě jenom opravdu stručně k té lexikografii, protože vy se podílíte jako hlavní redaktorka na vzniku akademického slovníku současné češtiny. Co přesně to znamená? Jak se liší od předchozích slovníků? Jak tam právě o těch heslech, o slovech uvažujete?
Mm-hmm. Tak je to slovník, který vzniká výhradně elektronicky a využíváme, snažíme se co nejvíc právě těch možností toho prostoru v elektronického prostředí a také propojení toho slovníku jako takového s dalšími nástroji. Třeba teď pracujeme na platformě s Ústavem Českého národního korpusu, kde bude propojeno jednak to slovníkové heslo a jednak třeba graf průběhu, jak se to slovo používalo v historii. Takže my můžeme v tom slovníkovém popisu napsat třeba, že to slovo je zastaralé, nebo že jde o historismus, nebo že dříve bylo hodnoceno jako knižní a najednou v současné době už se používá víc, jako to je příklad slova potažmo, nebo nicméně bylo hodnoceno také jako knižní zastaralé, teď přesně nevím. A v současné době také neutrální. A tady na tom průběhu těch korpusových dat budeme moci usoustažňovat tyhle věci dohromady. Jsou tam nářeční mapky k dispozici, takže zároveň uvidíte, na jakých částech republiky to slovo je doma nebo není doma. Takže tyhle ty možnosti té techniky velmi oceňujeme. Dáváme do slovníku nahrávky výslovnosti.
A co ten nový slovník ukazuje o vývoji českého jazyka? Košatí, bohatí nebo se zjednodušuje?
Ukazuje, že se ten jazyk proměňuje a ano, jsou slova, která měla třeba nějaké významy v předcházejících slovnících, které už nezařazujeme, jsou úplně mrtvé, naopak k ním nová slova přidáváme a o co se snažíme v tom výkladu oproti předcházejícím slovníkům co nejdůsledněji, abychom byli co nejsrozumitelnější. Je tam důraz na uživatele, aby to nebylo příliš třeba abstraktní.
Jedním slovem na závěr, váš nejvíc oblíbený neologismus? Máte nějaký?
To nevím. No bohužel.
A tak oblíbené slovo?
No, taky ne, nevím. Nevím, právě to je hrozně těžké, protože každý den se setkávám s mnoha slovy, která se mi líbí a jsou nějakým způsobem zajímavá, takže to
je
bohužel nedokážu. Ano.
Michala Lišková, jazykovědkyně z Ústavu pro jazyk český Akademie věd. A na závěr ještě si zahrajeme kapelu islandskou Of Monsters and Men Little Talks. Děkuji, že jste přišla do vizitky. Naschledanou.
Děkuji.
I don't like walking around this old and empty house. So hold my hand, I'll walk with you, my dear.